Posloucháte podcast Praktici. Uvádíme rozhovory praktických lékařů se specialisty v kontextu personalizované medicíny založené na důkazech. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, zakopáváme příkopy. Ke každému dílu sdílíme relevantní zdroje a odkazy na vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Praktici. Tento podcast věnujeme většinou odborným tématům, zveme specialisty, ale do dnešního dílu děláme výjimku a naše pozvání přijala paní doktorka Ivona Kotroušová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
A rozhodli jsme se, že se budeme bavit o tématu koučování, mentoring, sebepéče a stres a vztahy na pracovišti.
Dobrý den, ještě jednou děkuju za milé pozvání.
Paní doktorka, abych ji představil, je praktickou lékařkou atestovanou, ale současně je zkušenou lékařkou záchranné služby, léta jezdila z emergency a současně pracuje na oddělení následné péče nemocnice Písek a věnuje se geriatrii.
Ano.
Současně pracuje jakožto koučka a mentorka a věnuje se svým klientům, které vede a podporuje a provází. A je to velmi zajímavá práce, ke které se vyvinula. A já bych se vás, paní doktorka, na začátek chtěl zeptat, jak jste se k tomu koučinku od praktického lékařství dostala?
Já myslím, že to asi tak mělo být a přijít, protože celý život jsem vlastně hledala za tou medicínou něco hlubšího, něco jiného. A vnímala jsem člověka vždy jako osobnost, za kterou nestojí jenom bolavý orgán nebo zlomená noha, ale za kterou je i duše a jeho trápení a jeho názory a jeho myšlenky a třeba i jeho víra. A během let, jak jsem pracovala jako praktická lékařka pro dospělé a současně i jako externí výjezdová lékařka zdravotnické záchranné služby, tak jsem měla možnost poznat, že za spoustu onemocnění je stres anebo bolavá duše. A to mě vedlo k poznání, abych se tomu tématu věnovala víc, protože zároveň jsem samozřejmě zjišťovala, že budeme-li se věnovat odstranění toho stresu anebo té bolavé duši, tak že mnohdy pomůžeme i somaticky. A že ten člověk jako takový bude profitovat. Tak to je možná ten prapůvod. A pak už jenom jsem se snažila vzdělávat a schánět informace, až jsem se dostala ke coachingu a mentoringu.
Tím jste mi nahrála, když bych se zeptal pro někoho, kdo se s tím nikdy nepotkal, co to je coaching a co to je mentoring a jak se to liší od psychoterapie?
Mm-hmm. To jsou metody, které pochopitelně z té psychoterapie vychází. Coaching je vlastně vědomé pokládání otázek tomu danému klientovi tak, abych ho dovedla k pochopení jeho problému a k nějakému rozhodnutí, jak ten problém bude řešit. Mentoring je už má aktivnější snaha a to je vlastně provázení klienta situací, kterou má, která ho bolí, ale kde už se snažím cíleně aktivními vstupy a radami vstupovat do té situace a vést ho k nějakému závěru, k nějakému řešení. To znamená, že mentoring na rozdíl od coachingu se věnuje tomu, že ten mentor, ten člověk, který vlastně toho klienta provází, zasahuje přímým vstupem a přímou radou. Ale obě ty dvě metody se vzájemně krásně doplňují.
A kdybych já se chtěl stát koučem, tak potřebuji nějaké formální vzdělání. Třeba jako psychoterapeut potřebuje výcvik, který je velmi nákladný, časově, třeba finančně, tak jaký výcvik vlastně může coaching nabídnout?
Pokud vím, tak coaching patří mezi takzvaná vlastně svobodná nebo volná povolání. To znamená, že a za mě bohužel, úřady nepožadují od vlastně nových koučů doložení dokladů o vzdělávání, o certifikacích. Takže když to řeknu úplně polopaticky, v podstatě koučem může být kdokoliv, kdo se za něj prohlásí. Ale to já bohužel nezměním. Já to, co dokážu ovlivnit, je to, jak k tomu přistupuju já. Takže za mnou stojí pochopitelně lékařská fakulta léta, praxe lékařky, včetně teda té zmiňované záchranné služby A současně i to, že jsem vystudovala školu koučů Pure Mind paní Lenky Černé Procházka, která byla zakončená závěrečnou zkouškou a certifikací. Mm-hmm.
A jak poznám třeba, jakého kouče si vybrat, jak poznám, že je dobrý, že se na ně můžu obrátit?
Asi bych volala možná podle referencí, zejména referencí od lidí, které znáte, protože to asi bude pro vás dost velká jistota v tom, jakoby, co vám řeknou. A pak je to podle mě otázkou toho, na koho narazíte, protože to, zda se s tím koučem nakonec sednete nebo nesednete, zda si budete rozumět a zda ta jeho metoda, kterou vás bude provázet, vám bude blízká, to poznáte až vlastně během těch lekcí.
Já jsem na začátku zmínil, že bych rád probral téma taky sebepéče a stres lékaře. Tak se chci zeptat, jestli mezi vaše klienty chodí, jestli jako klienti chodí i lékaři, nebo třeba konkrétně praktičtí lékaři, a jestli ano, tak s čím se na vás obracejí, co je takový problém lékaře dnešní doby?
Tak chodí samozřejmě i lékaři, a to lékaři mnoha odborností, i pochopitelně praktičtí lékaři. A vlastně začínáme často s tématy, která jsou úplně běžná pro veškerou populaci, to znamená třeba vztahové problémy, protože já především vlastně koučuju vztahové věci, takže vztahové problémy, osobní seberozvoj, anebo i třeba vztahy na pracovišti, ale pochopitelně tím, že jsem lékařka sama a sama jsem mnoho let vlastně pracovala v té ambulantní sféře, tak mám povědomí o tom, čím se lékaři a speciálně praktici v dnešní době prochází, jako co vše je na ně naloženo, pod jakým tlakem a stresem musí vlastně fungovat, jak se neustále zvyšují nároky na jejich dovednosti, na jejich schopnosti, včetně komunikačních, a i nároky třeba časové, jak na ně doléhají vlastně třeba doporučené postupy, které by měly vlastně respektovat, a jak na ně doléhá i starost o provozování a chod jejich ordinací, protože to není samozřejmé a málo kdo z lajků si dokáže představit, že to ten lékař dělá až po skončení své ordinační doby. A samozřejmě ne v poslední řadě se na mě obrácí kolegyně lékařky, které řeší velkou otázku, a to je, jak skloubit jejich osobní život, rodinný, jejich mateřství s výkonem profese.
Když takový klient přijde a toto téma předloží, třeba, že má opravdu spoustu aktivit doma, s partnerem je třeba trávit čas s dětmi, má mnoho práce, zjistí, že je populární žádaný lékař, že je vyzván tomu, aby se stal školitelem, učitelem, že ho kolegové berou a že ho opravdu oceňují, a najednou zjistí, že mu to začíná přerůstat přes hlavu a on se na vás obrátí, že nemá čas, že se nestíhá, že nemá možnost o sebe pečovat. Tak jak takový kouč vlastně takovému lékaři může poradit, jak by k němu přistupoval, jak by měla třeba úvodní otázka, když bych vám předložil tento problém?
Když byste ke mně přišel, pane doktore, a svěřil byste se s tímhletím problémem, tak jedna z prvních otázek mých na vás by byla, a kde teď stojíte vy? A zda tam, kde stojíte, opravdu chcete stát?
No, já bych řekl, že ano, ale že bych potřeboval, aby den měl 36 hodin.
Minimálně.
A že mě to ohromně baví, ale že jsem ztratil schopnost čerpat síly s odpočinků a že se mi trochu vzdaluje třeba partnerka, že nemám čas na děti, ale že ta práce je opravdu velmi uspokojivá, že má smysl a že to pomáhá mnoha lidem, tak co byste mi poradila?
To je velmi složitá otázka. Měli bychom se podívat na to, vlastně čím jste si prošel třeba za posledních několik měsíců, za posledních třeba půl roku, jak se vám dařilo ve všech možných situacích a jak jste hlavně v nich byl spokojený. A jestli to, co jste dělal, bylo to, co vás naplňovalo. A jestli to bylo to, co vy jste chtěl dělat, anebo to, co vy jste musel dělat. Protože mezi chtít a muset je obrovský rozdíl. A potom podle toho bychom postupovali dál. Samozřejmě bychom se mohli podívat na váš time management, na vaše priority, na to, jak relaxujete, na to, jak sám se sobě věnujete, A jestli se vůbec sám sobě věnujete?
To je pravda. Můj školitel mi říkal, že jestli chce pečovat a snažit se pečovat u druhé, že první, co bych měl umět, je pečovat o sebe, uh-huh. najít si na to čas a že lékař, který to nedělá, tak zákonitě vyhoří a dojde do stavu krize, kdy bude muset přehodnotit některé své návyky a stereotypy. Uh-huh. Pečuji o sebe dneska lékaři nebo lékařky praktičtí.
Jestli o sebe pečují lékaři, lékařky, nemůžu
mluvit. Ti, co k vám chodí třeba?
Ti, co ke mně chodí, doufám ano, protože jim to kladu na srdce. Takže ti, co ke mně chodí, doufám ano. Ale jako zbytek nemůžu úplně říct, nemám pochopitelně k tomu nějaká data, ale velmi se obávám, že tomu tak není, protože ten tlak a ta dnešní doba, v které všichni žijeme, je tak obrovský, že si myslím, že alespoň podle toho, co slyším od kolegů, nebo čím jsem si procházela sama já ještě v době, když jsem ordinaci měla, tak jsem omdlévala pod tlakem povinností a toho, co musím a toho, co se na mě valí, takže se obávám, že to pečování tam moc velké nebude.
Ale evidentně jste našla cestu ven.
To doufám.
Takže o sobě umíte pečovat, že vypadáte velmi spokojeně.
Děkuji.
A jakou péči třeba jste sobě věnovala dneska, paní doktorku, nebo včera, jestli si vzpomenete?
Myslíte, co jsem pro sebe udělala?
Co jste pro sebe udělala, jakou drobnost?
Abych se cítila dobře. Šla jsem brzo spát, což jakoby, já se o to často snažím, že si říkám, že, jako, že bych měla, ale ne, vždy se mi to povede, ale to, co považuji, a ne, že za drobnost, ale za mega výkon sama pro sebe, tak jsem si slíbila, že si věnuju úplně volný víkend. Takže páteční odpoledne, sobota a neděle, chci dělat nic a chci si číst.
Mhm. Takže to považujete za důležité, praktikujete to?
Výjimečně, ale snažím se o to.
Dobře. Česká lékařská komora udělala výzkum v roce 2013 a zjistila, že spousta lékařů je na hraně vyhoření nebo už přímo vyhořelých. Máme na to diagnózu Z73.0, ale to je stav, do kterého nikdo nechce dojít. Kdo si to zažil, tak určitě to potvrdí. A my bychom se mohli snažit o nějakou prevenci vyhoření. Jak nám může třeba coaching a mentoring pomoci v této prevenci, aby jsme se nedostali do stavu, kdy budeme řešit vyhoření a nutnost úplně se odstavit od práce a zastavit a čerpat a odpočívat?
Tam si myslím, že ještě důležité zmínit, že na to, aby někdo vyhořel, tak musí sám hořet. To znamená, že jde většinou o kolegy, kteří jsou tak nadšení pro tu práci a tak zaujatí tím oborem a tak s takovou vervou a s takovou pustivostí vlastně se do něj vrhají, že na rozdíl od těch vlastně ostatních, kteří to berou tak nějak běžně, tak tomu oboru věnují vlastně maximum úsilí a péče, ale i času a dělají ho s emocemi, dělají ho většinou s radostí nebo s láskou. A nejspíš tam dochází k tomu, že v nějakém čase zjišťují, že se jim ale nedostává těch emocí nazpátek, že je tam postrádají, že najednou jim chybí třeba ocenění, že jim najednou chybí třeba uznání, ať už kolegů nebo třeba šéfa, že jim najednou chybí třeba uznání od pacientů. A přiznejme si, kdo z nás jsme naposledy slyšel uznání od pacientů a jak často. Většinou se setkáváme s pravým opakem, kdy nároky pacientů se stupňují v ostrém kontrastu s tím, jak klesá jejich compliance. A spadá tam do toho další aspekty. To znamená třeba i osobnostní charakteristiky toho lékaře. Často to bývají lékaři, kteří jsou velmi precizní, velmi poctiví, se snahou třeba kontrolovat vlastně i po sobě ty dané úkoly, které prostě oni udělali, aby neudělali chybu, se snahou, aby byli dokonalí. A třeba tato touha po dokonalosti je jedna z velmi nebezpečných vlastně vlastností, protože sami vlastně sobě vytváříme nějaký bič, Často tam mohou být třeba očekávání naše od sebe, od našeho výkonu, anebo očekávání od kolegů, které, nebo obecně od druhých lidí, které já vidím jakoby velmi nebezpečné, protože to očekávání nemůžete ovlivnit. Nemůžete ovlivnit nikdy to, jak se bude chovat ten druhý a co udělá, anebo co neudělá. Často tam bývají třeba naše projekce, nějaké nesplněné vize nebo nějaké sny, které třeba se ale v tom času neví reálné. A co tam bývá velmi často je to, že hodně z kolegů neumí žít v přítomnosti. Hodně plánujeme, hodně se soustředíme na budoucnost, máme nějaké cíle, ale nevíme a neumíme žít v přítomnosti. Neumíme si vážit přítomného okamžiku, neumíme se zastavit a třeba sami pro sebe vnímat něco, co je krásného.
Znám to sám od sebe. Znám to, co to je velká odpovědnost a zničující pocit odpovědnosti i určitý syndrom spasitelský.
Tak.
Vyrostl jsem z toho i tím, že jsem si sám sáhl na určitý hranice sebe sama. Dejme tomu, když bych se za vámi stavil a obrátil se na vás o radu, tak jak by zněla otázka kouče na mě, kdybych vám řekl, že opravdu neumím se zbavit té zničující odpovědnosti, že chci kontrolovat práci, abych neudělal chybu, že se bojím, že bych mohl být třeba soudně stíhán nebo a tak dále. Tak jako koučka byste mi mohla poradit?
Zase, musela bych se zeptat a zjistit vlastně, kdo vám dal takovou radu, že máte pocit, že jste odpovědný vlastně za konání nejen svoje, ale i těch druhých. Předpokládám, že takhle velkou odpovědnost nebo spíš odpovědnost cítíte třeba i vůči vašim pacientům. Že tam třeba vnímáte, že jste odpovědný za jejich zdraví, za to, jak dopadne jejich choroba, zda se úplně vyzdraví, anebo zda tam budou mít třeba nějaké následky. Ale proč si na sebe budete vztahovat to, jak se pacienti budou chovat? Že teď oni sami, předpokládám, jsou vámi poučení, co mají dělat a co nemají dělat. A pak rozhodnutí je na nich, jsou ve své právní. To samé za kolegy určitě jste kolegům řekl, co mají nebo nemají dělat. Určitě oni vědí prostě, co by se mělo. A proč vy si potom budete na sebe vztahovat to, že oni něco neudělají anebo udělají. A současně myslím si, že je důležité i jakoby zbavit se toho pocitu nebo spíš té nutnosti kontroly. Protože co vám to přinese? Není to náhodou tak, že když budete hodně věcí kontrolovat a hodně situací kontrolovat, že vám to spíš bude brát? Třeba vaši svobodu nebo váš čas? Já vím, že je to obtížné, že je velmi obtížné delegovat třeba ty povinnosti na kolegy nebo na někoho dalšího, ale víte, oni se věci dějou tak, jak mají. A v době, kdy se takhle dít, vlastně mají a já věřím tomu, že se ty věci prostě potkají. A že když vy budete vědět, že jste pro danou věc nebo pro danou situaci nebo pro daného pacienta udělala maximum, co jste mohl v tom konkrétním čase s těmi konkrétními vědomostmi a znalostmi a možnostmi, které jste měl, tak to, že je pro vás těch 100% a tím byste měl být vlastně spokojený a klidný, že jste udělal všechno a dal je to na Pánu Bohu.
Děkuju. To mi připomnělo další velké téma, které slyším od kolegů, že řeší, a to je téma nastavování hranic.
Ano.
To znamená, kde je ta hranice, kdy se vydávám, kdy už řeknu stop. Mě v tom velmi pomáhají rezidenti, kteří jsou z jiné generace, vlastně většinou 20-25 let mladší. To jsou vlastně naši studenti a já jsem zjistil, že když pracuji, tak mnohdy pracuji na úkor svého oběda a že oni si v klidu obědvají a já mezi tím řeším, třeba nějak dodělávám práci a oni mě museli taktně upozornit, Jáchyme, prostě je čas oběda, pojď s náma obědvat, to dopíšeš někdy jindy. Tak jestli to je problém obecný, téma nastavování hranic u lékařů?
Určitě, určitě. Já si myslím, že asi ano. A to s tím obědem, to jste mi úplně nahrál, protože jsem se vás chtěla zeptat, jak jste se vychutnal dnešní oběd. Tak doufám, že byl, alespoň teda. Ale to nastavování hranic je problém, ale řekla bych, že my si to nastavování hranic přinášíme z toho osobního života. Protože málo kdo z nás umí ty hranice nastavit si dobře a účinně. Speciálně kolegyně lékařky, Alespoň co já vidím vlastně ve své praxi, tak speciálně kolegyně lékařky vlastně přichází s tím, že se rozhodly studovat medicínu proto, aby pomáhaly. Proto, aby pomáhali vlastně druhým, aby byly prospěšné, aby se mohli věnovat nemocným, že se to tak má dělat, že oni jsou, že oni vlastně v tom právě využijou svoje znalosti a svoje schopnosti, že vždycky byli šikovní, ale že už od malinka slýchávali od rodičů, že by měli pomáhat, že by se měli starat o ostatní. A tohle si myslím, že je možná jeden z prapůvodů toho zakletého a bludného kruhu těch špatně nastavených hranic, kdy my máme pocit, že jsme povinni se postarat o ty druhé, že my jsme povinni těm druhým poskytnout třeba i na úkor svůj, na úkor svého času anebo i své rodiny, že jsme povinni poskytnout nějakou pomoc nebo péči. A dokonce se často právě stávalo, že i třeba rodiče nás k tomu vedli, že ty budeš hodná holčička, když pomůžeš tamhle kamarádovi, a ty budeš hodná holčička, když se budeš hezky starat prostě o ty slabší. A ono je to platné, ale jenom do té hranice, že to starání se a ta péče o ty ostatní vlastně končí přece tam, kde mě začíná diskomfort pro mě. Mm-hmm.
To je pravda. Připomnělo mi to takový fakt, který jsem slyšel od psychoterapeutů, že obecně ty pečující profese přitahují lidi, kteří podvědomě touží, aby o ně bylo pečováno, a vysvětlovali to takovou teorií attachmentu. Mm-hmm. Vlastně může tam být určitý třeba problém v prvním, druhém roce života, kdy tyto lidé vlastně nezažili úplnou péči, úplné přijetí a zažili například nároky, a když budeš takový a takový. Mm-hmm. A že se podvědomě snaží taková žena, muž, lékař, který pracuje pečující profesi, dosáhnout uznání a pochvaly za to, že bude dostatečně dobrý a dostatečně mm-hmm. pečovat, aby získal ten pocit přijetí. Mm-hmm. Je na tom něco pravdy?
Je na tom strašně velký kus pravdy, protože přesně tak, co jste vlastně říkal, častokrát, a to speciálně, myslím si, že naše generace, ta mladší generace, jak už jste sám zmiňoval, už to má díky Pánu Bohu jinak, tak speciálně ta naše generace vlastně byla vychovávaná v tom, že když budeš hodný, když budeš hodná, tak tě budeme mít rádi. Tak dostaneš odměnu a tak dál. A ten problém toho vlastně nepřijetí bezpodmínečného s tím, že tu lásku, třeba lásku rodiči vlastně k dítěti si vynucují nebo si podmiňují, když budeš něco, když splníš naše podmínky, když se budeš dobře učit, když budeš poslušný, když budeš plnit naše příkazy, když budeš hodný, když budeš pečující třeba o někoho, tak my si to neseme v sobě. A my si to neseme v sobě vlastně formou takových emočních jakoby rovnic, které se hluboko vypíšou do našeho podvědomí a oni nás vlastně potom řídí. A my máme vlastně v sobě vsugerováno, že abych byla hodná, abych měla třeba dobré vztahy, ať už s partnerem, anebo na pracovišti, tak musím ho poslechnout a musím udělat to, co on chce. Musím se starat, musím pečovat, musím být poslušná, musím vykonávat to, co on mi prostě řekne, protože jinak mě nebude mít rád. A potřeba přijetí, potřeba toho, aby nás to okolí, a zejména to nejbližší okolí, mělo rádo, to je tak silná potřeba, že proto uděláme téměř všechno.
Mm-hmm. Mě taky připomíná, že my jsme dost často v zajetí doporučených postupů takzvaných, což jsou vlastně taky takový jako ideální mechanismy, jak postupovat při léčbě pacienta, a že tam je znova ten vzorec, že takto by to bylo fajn, kdybyste to dělali, a takhle to bude dobrý a budete správní lékaři, když budete postupovat podle doporučených postupů. Ale i z praxe jsem mnohdy zjistil, že to nestačí, ty doporučené postupy, že je třeba vykračovat za hranice těchto doporučených postupů, a jelikož jsme celostní lékaři, už z definice praktici se věnují pacientovi biopsychosociálně i spirituálně, tak mnohdy je za těmi lidmi a jejich stonáními určitý příběh, a že tam doporučené postupy nestačí. A jak byste vy popsala takovou tu potřebu lékaře věnovat se pacientovi nejenom podle doporučených postupů, ale i znát jeho příběh, který je zatím, a případně mu pomoct převyprávět ten příběh a tím pádem mu jakoby následkem a mimochodem pomoct vyřešit jeho zdravotní problém. A vlastně úplně ne podle doporučeného postupu, ale tím, že ho vyslechnete a že vystoupíte z té zóny doporučených postupů, ale věnujete se mu jako člověku, dáte mu čas a v případě, jestli jste to dělala, jestli jste na to měla čas jako praktik.
Já děkuju za krásnou otázku, protože vlastně celostní přístup a psychosomatický přístup k pacientovi byly jedny z prvotních momentů, pro které jsem začala hledat, jakým směrem se v medicíně vydám a skončila jsem vlastně u koučování. A je to tak, co jste vlastně řekl, protože za cenu toho, abychom splnili všechny ty doporučené postupy, které vlastně bychom udělat vlastně měli a zároveň podle mého názoru bohužel velice rychle, protože tlak na čas v ordinacích víme všichni je obrovský, tak se tam vytrácí vlastně to vnímání nebo vytrácí. Spíš nemáme čas vnímat toho pacienta jako individuum, které má vlastně svoji originalitu, které má svoje potřeby a svůj příběh. A proto se právě stává, že i díky tomu, že máme čas třeba na patřičnou komunikaci a na patřičné vnímání toho pacienta, tak proto se vlastně stává, že oni od nás odchází často jakoby nepochopení nebo jakoby nevyslyšení a mají sklony hledat ať už různé léčitele, a nebo i třeba kouče a psychoterapeuty. A mně se třeba osobně často stává, protože lidé vědí, že jsem současně i lékařka a myslím si, že je to pro to koučování s velkou výhodou, tak se na mě obrací často s psychosomatickými obtížemi, kde vlastně rozklíčujeme a zjistíme, že zatím stojí třeba špatné vztahy s partnerem v rodině nebo že zatím stojí třeba nepřijetí rodiči nebo že ten člověk nemá dost dobrou sebedůvěru a není ukotvený v tom životě. A neví sám, co se sebou a když na to přijdeme, tak rázem se stane, že se mu spraví nebo upraví hodnoty hypertenze, že rázem jeho glykemie začnou být krásně v normě a on je motivovaný k tomu, aby dodržoval zdravou životosprávu, začne se třeba i hýbat a začne mít vlastně zájem aktivně spolupracovat. A je téměř standard, že odchází se slovy, kdybych to býval byl věděl a kdyby mi to ty lékaři řekli. A já mám tam obrovskou výhodu v tom, že můžu říct, ale oni vám to říkali. Jenom bohužel v krátkém a stísněném čase a vy jste to neslyšel anebo nepochopil.
To je dojemné. Já to takhle nahlížím taky intuitivně. Někdy se o tom bojím až mluvit, abych náhodou nebyl třeba kárán za to, že dělám věci evidence-based, ale náš komplementární přístup jako praktika je oficiálně i takzvaný narrative-based. Je to přístup podle příběhu a můžeme mnohdy rozplést ten problém pacienta tím, že jdeme na něj od lesa a ne skrz doporučený postup, ale skrz to, že nás zajímá jako člověk. A to mně přijde, že když jsem si četl některé jako dokumenty o coachingu, že mnohdy na to jdete i tak i vy, že pacient přijde, že chce zlepšit výkon a vy mu naznačíte, že bylo třeba zlepšit vztahy a zlepšením vztahu se pak úplně mimochodem zlepší výkon.
Přesně tak.
A zlepšením výkonu se zlepší vztahy a tohletou jakoby cestou od lesa, to se mi moc líbí, bych jako rád jako pomáhal pacientům.
To určitě, to je krásný, souhlasím vlastně plně, jako je potřeba toho člověka vyslechnout a vnímat. A když vám třeba přijde někdo, kdo přijde s tím, že potřebuje být výkonnější, potřebuje být rychlejší, potřebuje být úspěšnější, tak je důležitý se ho zeptat, proč to potřebuje. Proč nechce jenom být?
Protože chce ocenění. Přijetí.
Tak.
Bezpečí.
Tak.
A když to rozklíčuje ten vzorec, který třeba může být i transgenerační, tak tím, že ho rozklíčuje, popíše, tak ten vzorec zmizí? Co mu kouč doporučí dál?
Určitě je důležité přesně tak, vlastně najít ten problém. Najít ten problém, ten vzorec, nebo prostě toto osobnostní nastavení, nebo chcete-li emoční rovnice a pracovat s těmi. Dá se ta rovnice jakoby popravit, ale ten kouč potom dál provází vlastně k tomu, aby vedl vlastně, nebo aby ten člověk vlastně měnil ty svoje návyky a ty svoje zvyklosti tak, aby to bylo k jeho prospěchu a k tomu, co on si vlastně přeje. A pak zase je jenom na tom člověku, zda je tak nemotivovaný a to tak sám vlastně vnímá a cítí, že to bude dělat. Ale v momentě, kdy pochopí prostě svoje místo v životě, kde stojí, co by si přál, kde pochopí prostě, jako, že se má v první řadě starat sám o sebe a že nejdůležitější vztah vlastně v životě je sám se sebou, tak pak si myslím, že je na dobré cestě k tomu, aby se mu v životě dařilo.
A když takový klient, který je zvyklý léta pracovat v módu musím, tohle uslyší, tak je to pro něj asi šok nebo aha moment. Jak dochází k tomu přepnutí do toho stavu, že z musím se najednou stane já můžu, nebo já chci dokonce, já si to vysním, já mám vizi, že když byl léta zvyklý pracovat v módu, já musím.
To je taky krásná otázka, velmi složitá. Zase záleží klient od klienta, jak to mají. A samozřejmě mělo by to být tak, že ne já musím, ale já chci. A pak by se ty věci dařily a vedly a byli bychom výkonní a byli bychom všichni ve flow a bylo by nám krásně. Ale k té cestě vlastně k tomu, aby to bylo vlastně já chci, tak musíme poznat, proč je tam to musím. Kdo nám dal do hlavy, že něco musíme? Kdo na nás tlačí, že musíme? A jestli vůbec skutečně musíme?
No a kdo na nás tlačí?
Kdo na nás tlačí v medicíně, myslíte?
Ta osobnost většinou pociťuje tlak.
Ale
mě napadá si rodiče, výchova.
Ano. Ano,
společnost.
Ano, ale někdy si ten je tam
odborná společnost.
Pardon. Je tam samozřejmě očekávání, ale někdy si ten tlak vyvíjíme my sami. Máme třeba strach být jiní, máme třeba strach postupovat jinak, máme třeba někdy dokonce máme strach být i úspěšní. Máme strach vystoupit z toho davu, protože budeme vidět. A někdy se může stát, že si budeme říkat, být viděn je špatně. A já se ptám, a proč to je špatně? To přece není vůbec špatně. A je potřeba právě tyhle ty momenty najít, rozluštit, proč se tomu tak děje a pak s tím pracovat.
Ještě jsem se chtěl zeptat na začátku a opomněl jsem to, tak se tomu dostanu. Vy jste říkala, že koučujete a současně mentorujete. Tak jestli byste nám třeba byla ochotná říct, kdy je vhodnější koučování a kdy je vhodnější mentorování a čím vlastně se to liší. To už jste naznačila na začátku s tou definicí.
Jsem to naznačila, to odlišení je tam tím, že vlastně při mentoringu ten mentor aktivně vlastně vstupuje do situace toho klienta, jeho radami nebo jeho postřehy a aktivně jej vlastně vede k tomu, aby ten klient mnohem rychleji pochopil, kde je problém a co by měl a neměl udělat v jeho situaci. Ale jak už jsem říkala, já sama velice ráda spojuji dohromady koučování s mentoringem, protože si myslím, že se ty metody krásně doplňují. A je to opět vlastně zcela individuálně. Jsou případy nebo jsou témata, kde je lepší vlastně mentoring, jsou témata, kde je lepší coaching. Záleží samozřejmě i od osobnosti toho klienta. Přijde vám muž, vlastně alfa samec, těžko ho budete zprvu mentorovat. Nejprve si musí udělat důvěru k vám.
A dá se říct, že třeba mentorování je bližší mužům a koučování ženám, jakože to je takový měkčí to koučování, nebo to neplatí, tak to absolutně.
Já si myslím, že to neplatí. Já si myslím, že to neplatí, že zase záleží jednak teda situace od situace a problém od problému. Jsou problémy, kde je potřeba většinově spíš naslouchat a nechat toho klienta, ať sám si pomalu a jakoby něžně, jemně dojde vlastně k tomu, co potřebuje řešit. A někdy je to naopak potřeba s ním pomyslně zatřást, aby se probral, aby začal vnímat prostě jinak a aby pochopil, kde třeba dělá chybu, protože tu chybu už třeba opakuje dlouho.
Teď přišla na mysl písnička od Žalmana, kde sílu brát a nežebrat.
Tak.
A když vlastně má člověk problém, je v tom zasykaný, tak je většinou často i unavený, vyčerpaný a jak ho můžeme navést nebo pomoci mu dostat se k zdrojům síly? Jestli byste o tom něco neřekla, kde vlastně sebere energii na tu změnu, na tu transformaci, na ten proces opouštění a vidítí z těch starých vzorců?
Opět děkuji za krásnou otázku. Já si myslím, že je potřeba vycházet z principu kvaternity, což je to, že člověk je založen jako bytost, nejen tělem, to znamená fyzickým, ale i jeho myslí, raciem, i jeho emocemi, ale i jeho spiritualitou, i jeho vírou. A je potřeba mít tyto čtyři nezbytné součásti života v rovnováze. A není možno posilovat jenom tělo třeba v posilovně, když nevnímáme naše potřeby vlastně duše, nevnímáme naše emoce, to, co bychom si přáli, a nevnímáme naši spiritualitu. A naopak není možné být jenom v hlavě, v nějakých starostech či vlastně představách, když zcela opomíjíme vlastně duši. To znamená, že tam bych poradila, že je nutné jakoby dbát právě na to, aby všechny tyhle ty čtyři složky byly vlastně v rovnováze. To znamená dbát na to, abychom dobře a správně jedli, abychom dobře spali, abychom pracovali s tím tělem, to znamená alespoň trochu sportovali, hýbali se, nebo třeba jenom chodili, ale dělali něco vlastně pro svoje zdraví. Zároveň, abychom aktivně relaxovali, abychom si dopřáli odpočinek, aby naše emoce byly vyrovnané, abychom o nich uměli komunikovat, protože speciálně naše generace má vyžito, že rozum a hlava je to nejpodstatnější a emoce jsou přežitek, o kterých se nemluví. A ono je to přesně naopak. A samozřejmě je tam potřeba podporovat vlastně i naší víru a je tam potřeba podporovat to, abychom i my sami hledali vlastně ty zdroje v sobě tam, kde je vnímáme a kde jsou. Já sama tomu říkám zdroje štěstí a každý to máme jinak. Může jít třeba o oblíbené jídlo nebo nápoje. Může jít o to, že si půjdu při velkém stresu zaběhat, protože mi ten běh krásně pročistí hlavu. Nebo jakkoliv jinak zacvičit. Může jít o to, že si pustím krásnou hudbu. A nebo že si na tu hudbu zatančím. Může jít o to, že budu pěstovat vztahy se svými nejbližšími, které jsou podle mého názoru nejdůležitější. A může jít o to, že si třeba přečtu krásnou, moudrou knihu, z které budu čerpat. Mm-hmm.
Takže zdroje štěstí.
Takže zdroje štěstí.
Přemýšlím o těch svých a asi je dobré si to i napsat a vracet se k ním a být vděčný. Za to, že vůbec nějaké jsou, tak. Ať jsou to vztahy, ne, ať je to příroda. Uh-huh. A jak má vliv vděčnost na zdraví lidí? Učíte jako kouč lidi být vděční?
Určitě, jako to je rovněž nádherná otázka. Jenom se vrátím nepatrně k tomu, co jste vlastně zmiňoval. Je výborný mít napsaný jak sám pro sebe, jak své zdroje štěstí, tak i třeba mít napsáno to, jako, co jsem v životě dokázala a na co mohu být vlastně v životě vlastně pyšná. A k tomu se potom můžeme vracet vlastně v době, kdy je nám třeba zle, kdy se nám nevede a potřebujeme mít vlastně podporu. K vaší otázce ale. Vděčnost je jedna z nejkrásnějších a nejdůležitějších emocí vedle lásky, protože nás skutečně dokáže naplnit vlastně štěstím, protože si uvědomíme vlastně to, co v životě máme, co nám bylo dáno, a to nemyslím žádné hmotné statky, ale spíš v duchovno, jaké hodnoty vlastně máme, že máme zdravé vztahy, že máme děti, které nám dělají radost a že máme kolem sebe lidi, které máme rádi, anebo i třeba tu přírodu. A to je krásné a je potřeba k tomu vlastně takto přistupovat, ale samozřejmě vděčnost se spojí s další emocí, s další vlastností a to je pokora. A pokora v životě by být měla a mám pocit, že i nám lékařům občas chybí.
Já jsem znal jednoho pana faráře, páter Reinsberg, a ten si obyčejně velmi úspěšně dělal legraci sám ze sebe jako první a ten říkal o tématu pokory. Už jste četli moji nejnovější knihu o pokoře. V smyslu toho, že si to uměl schodit téma.
Ano, ano.
Já jsem například vděčný za to, že jako komunita praktiků, že jsme velmi teďka aktivní v poslední době, že spolupracujeme a ohromně jsem vděčný za to, že existuje skupina na Facebooku. A to bych i rád řekl, že vlastně jsme se poznali na té skupině facebookové a tam vznikla vlastně ta komunikace a pozvání. A že ta komunita existuje a jestli ji někdo nezná, tak bych doporučil jim poznat, protože ta spolupráce, podpora a zvyšování výkonu skrze vztahy, které tam se vybudovaly, je hmatatelné. Přímo to vyplývá na povrch spoustu debat, které tam proběhly, které by se daly nazvat coachingem, mentoringem, jednou ten tomu, po druhé zase naopak. Výsledkem toho jsou různé jako i přednášky, a kurzy, kontakty, vztahy. A jestli máte taky podobný pocit z této skupiny facebookové, určitě, a co z ní čerpáte?
Určitě, já jsem z té skupiny nadšená, tak ona vznikala vlastně v době covidu, kdy jsme skutečně neměli informace a potřebovali jsme si poradit jednak, kde co sehnat, ale i jak postupovat. A postupem času, krom těch odborných témat, která jsou strašně zajímavá, tak pro mě osobně je asi to nejkrásnější to, jaká tam vládne kolegialita a jaká tam vládne soudržnost a i jakoby laskavost vzájemná, protože to často v našich praxích reálných nevidíme. A za to já jsem strašně vděčná a vnímám tu skupinu jako něco nádherného.
Takže zase vztahy. Vztahy ve skupině s kolegy, píry, vztahy na pracovišti. To je poslední téma, které bych vás rád požádal o názor. Jak takový mladý lékař, který nastupuje třeba do praxe praktického lékaře, má aktivně formovat vztah se sestřičkou, případně s druhým kolegou, jestliže zakládá sdruženou praxi nebo se svým třeba zaměstnancem, školencem, co udělat pro to, aby ty vztahy byly dobrý a aby podporovali výkon kvalitní a péči o pacienty kvalitní.
Aby vztahy podporovaly výkon a vlastně péči o pacienty. Určitě je důležité, aby respektoval, pokud už to byla zavedená ordinace, tak aby alespoň z části respektoval některé zvyklosti, které tam jsou a nechtěl úplně hned všechno měnit, protože ta doba si vlastně většinou vyžaduje vlastně, aby šlo všechno postupně v pozvolných krocích. Ale chceme-li zvyšovat výkon, tak je potřeba si uvědomit, že výkon zvýší jedině spokojený kolega nebo spokojený zaměstnanec. Ten, který je vyrovnaný, který nemá problémy ani třeba v osobním životě, který ví, že je v bezpečí a který ví, že může otevřeně komunikovat. A pokud já jako zaměstnavatel nedám tomu kolegovi tyto podmínky, tak mohu sebe líp tlačit na jeho výkon, ale on se nedostaví, protože jedině spokojený zaměstnanec a spokojený kolega vám odvede výkon tak, že ještě bude rád a dá do toho všechno, co bude umět.
To je krásné. Ale bezpečí a pocit bezpečí a péči a sebepéči to může předat jenom lékař, který se to sám zná, který to sám umí, který to sám zažil, který se k tomu dopracoval.
Ano, 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 přesně tak. Ale může o tom mluvit a může vlastně sdělovat, jak je to důležité. Přesně tak. A já si myslím, že sebepéči se učíme celý život, jakože to není uzavřená kapitola a že pořád máme v čem se zlepšovat.
Tak čas se naplnil a já bych teda, paní doktorko, vás poprosil ještě o nějaké třeba poselství, říkáme take home message, co byste chtěla praktikům zkázat nebo případně téma, které byste chtěla třeba příště otevřít, kdyby jsme se potkali. A teď teda, jestli byste mohla něco sdělit.
Tak, ještě jednou bych chtěla moc ráda poděkovat za milé pozvání a jsem ráda, že jsem mohla alespoň část z toho, co vlastně provádím se svými klienty, takže jsem mohla část z toho osvětlit. A zároveň bych chtěla říct to, že ať je to jak chce, tak pořád jsme sami sobě tím nejdůležitějším člověkem, o kterého bychom se měli vlastně starat. A že měli bychom mít na paměti i to, že pokud chceme pečovat a chceme tu péči rozdávat nebo dávat a chceme třeba kolem sebe dávat i štěstí nebo lásku a pohodu, tak můžeme dávat jedině tehdy, pokud je máme sami. Pokud jsme sami opečováváni, pokud sami jsme šťastní a pokud sami máme lásku. Protože můžeme dávat krátkodobě na dluh, ale to brzy skončí. Je takový jeden krásný příměr, který ráda uvádím. Když letíte v letadle a v letadle v kabině poklesne tlak, tak vypadnou kyslíkové masky. Komu nasadíte masku jako první a proč?
Sobě.
A proč?
Protože kdybych neměl já masku, tak mi dojde kyslík. Tím pádem už nemůžu nikomu pomoct.
Přesně tak. A nepostaráte se ani vedle o vaše dítě, ani o vašeho souseda. A to je ten samý princip vlastně v té životní spokojenosti a v tom naplnění, že pokud já sama nebudu spokojená, pokud já nebudu dbát na svoje potřeby a pokud já nebudu dbát na to, abych měla v životě štěstí, abych byla vyrovnaná, abych měla v životě lásku a pokud si tu lásku nedám sama sobě, tak nemohu očekávat, že ji dostanu zvenčí. Mm-hmm.
Tak děkuju za toto krásné slovo. A já bych na závěr ještě rád dal do kontextu toto téma. Je to téma, které navázalo na téma podpůrné o mindfulness. Mm-hmm. A rád bych pokračoval ještě tématem psychoterapie praktického lékaře a pozval bych kolegy rád na kurz psychoterapie, který probíhá pravidelně každý půl roku na katedře a je to dobrá dovednost znát ten rozměr biopsychosomatický pacientů a vycvičit se v psychoterapii, takže když budete sledovat naše stránky, tak najdete tento kurz a tento kurz se každý půl rok opakuje a mohu jenom doporučit. Tak děkujeme za pozornost a těšíme se příště na shledanou.
Děkuju, naschránu.
Srdečně vás zveme na kurzy pořádané katedrou Všeobecného praktického lékařství IPVZ a to 21.3.2023 kurz diferenciální diagnostika z pohledu Všeobecného praktického lékaře a vybrané kapitoly ze Všeobecného praktického lékařství, které letos budeme pořádat ve dvou dnech, a to 11.4. a 12.4.2023. Toho 11.4. se bude jednat o online kurz a 12.4. o fyzický kurz, kde zařadíme také praktický workshop s nácvikem komunikace ohledně očkování.